Kiitos. No niin, eli ennen kesätaukoa me olimme siirtyneet jo Joosefia seuraamaan, ja Joosef kertoi unistaan veljille, ja nämä kadehti Joosefia ja suuttuivat hänen unien kerronnastaan. Puhuttiin viimeksi unien merkityksestä. Mutta sitten päivän sanaan. Kun hänen veljensä olivat menneet kaitsemaan isänsä lampaita Sikemiin, sanoi Israel Joosefille, sinun veljesi ovat paimenessa Sikemissä, tule, minä lähetän sinut heidän luokseen. Hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi hänelle, mene katsomaan, kuinka veljesi ja karja voivat, ja kerro sitten minulle. Niin hän lähetti hänet matkalle Hebronin laaksosta, ja hän tuli Sikemiin. No tästä me näemme, että paimenen työ oli raavaan miehen. Se ei ollut mitään pienen poikasen työtä, vaan raavaa ja rohkea ja hyväkuntoisen miehen työtä. Lammaslauma piti viedä ulos ja kuljettaa pitkiä matkojakin ruokapaikalle. Koska kenelläkään ei ollut heinää ladoissa, jota lampaille olisi syötetty, kenelläkään ei ollut lampolan vieressä mitään aidattuja viherlaitumia, johon saattoi laskea lampaat yön jälkeen. Vaan suuri osa maasta oli erämaata tai vuoristoa, ja siksi joka ainoa hedelmällinen maa käytettiin ihmisen ruuan viljelyyn. Ja se olisi ollut ennen kuulumatonta kasvattaa sellaisella maalla heinää eläimille. Ja siksi lampaat piti viedä erämaassa sellaisille paikoille, jotka maat eivät saa riittävästi vettä, että niissä voisi viljaa kasvattaa, mutta jossa siellä täällä kasvaa kuitenkin ruohotuppoja. Ja se tarkoitti usein, että se lauma piti viedä hyvinkin kauas. Ja nyt tuo matka Hebronista Sikemiin oli noin 80 kilometriä. Eli se ei mikään ihan päiväreissu ole. Ja veljet olivatkin sitten Sikemistä menneet Dootaniin, ja se on vielä 25 kilometriä pohjoiseen Sikemistä. Eli niin pitkä matka oli laitumen perässä kuljettu. Nykyihmisestä tuntuu käsittämättömältä, että lampaiden ruokinnan perässä joudutaan kulkemaan tuollaisia matkoja, että aivan järjetöntä ajankäyttöä. Mutta minkäs teet, koska lampaiden täytyy syödä? Herra vertaa omiaan lampaisiin, ja nykykristitynkin on tärkeää muistaa, että lampaiden täytyy saada syödä. Nykyisin Herran ruumi ja veren perässä ja ravitseva Jumalan sanan opetuksen perässä täytyy kristityn suostua matkustamaan välillä pitkiäkin matkoja ja viemään omat lapsensa pitkien matkojen päähän. Joillakin etäisyys sellaiseen seurakuntaan, jossa voi hyvällä omalla tunnolla käydä ja jossa kasvattaa lapsensa, niin se etäisyys voi olla suuri. Mutta lampaiden täytyy saada syödä. Se on elinehto. Eli pitää päästä meidän pois ikään kuin siitä nykykristityn ajatuksesta, että mahdollisimman vähällä vaivalla minulle kaikki. Joskus joutuu näkemään vaivaa. Kulkeen pitkiä matkoja. Jaakob saattoi olla huolissaan, kun lähetti Joosefin katsomaan, että mitä veljille kuuluu, niin saattoi olla huolissaan siitä, koska he olivat Sikemissä. Sikem oli, jos muistatte, se paikka, jossa Diina raiskatti ja veljet kostivat ja tappoivat kaupungin miesväen. Eli jos siellä oli jotain miesväkeä olemassa tullut sinne, niin ehkä oli kostotoimi uhka olemassa, ja ehkä Jaakobia huolestutti tämä. No sitten jakeessa 15. Muun mies kohtasi hänen harhaillessaan Kedolla, ja mies kysyi häneltä, mitä etsit? Hän vastasi, minä etsin veljiäni, sano minulle, missä he ovat paimentamassa. Mies vastasi, he lähtivät pois täältä, sillä minä kuulin heidän sanovan, menkäämme Dootaniin. Niin Joosef meni veljensä jäljissä ja löysi heidät Dootanista. Nyt huomaatteko, tuntuu aivan semmoiselta yksityiskohdalta tämä, että miksi se on kirjoitettu. Että miten se menee eka Sikemiä, ja joku mies siellä kertoo sitten, löytääkin tämä Jaakob Joosefin ja kertoo, että missä veljet on. Miksi ei sanottu vaan, olisi säästetty paljon aikaa ja mustetta, että no Joosef vain löysi tiensä Dootaniin, veljet olikin paimenessa siellä. Miksi pitää kertoa tänne yksityiskohtainen maininta tämmöisestä miehestä? No Raamatussa pitää muistaa, että yksityiskohdatkin on aina tärkeitä. Ja tämähän tuntuu aika uskomattomalta, kun miettii, että Sikemin alue oli valtavan suuri, etäisyydet oli noin pitkiä, että Joosef harhaillessaan siellä Gedolla sattuukin törmäämään muuan mieheen. Ja tuo muuan mies oli sellainen, joka oli sattunut taas törmäämään Joosefin veljiin. Ja sattuipa vielä olemaan kuuloetäisyydellä ja kuulleen heidän puhuneen, että mihin he ovat aikomassa lähteä. Eli Joosefin olisi ollut täysin mahdotonta löytää veljiään ja lähteä kulkeen Sikemistä johonkin suuntaan 25 kilometriä, jollei hän olisi törmännyt tähän mieheen ja jollei tämä mies olisi aikaisemmin törmännyt noihin Joosefin veljiin. Eli tämä yksityiskohta kertoo nyt siitä, että Jumala oli tässä kaiken takana. Jumala piti huolta, että Joosef löytää hänen veljensä. Ja me tiedämme, että tämä kohtaaminen, tuleva kohtaaminen veljien kanssa tuli Joosefin osalta päättymään aika huonosti. Veljet möisivät hänet orjaksi. Mutta tässä ensimmäinen Mooseksen kirja näyttää meille jo, että huomaatteko, Jumalalla oli koko ajan homma hanskassa. Että Jumala oli se, joka koko ajan ohjasi tapahtumia. Eli Jumala lähetti paikalle miehen, joka osasi opastaa Joosefin hänen veljensä luokse. Jumala ohjasi tapahtumien kulkua pienten yksityiskohtien kautta, huomaamattomien yksityiskohtien kautta. En tiedä, tajusiko Joosef joskus ajatella, että jos en olisi sitä miestä, muuan miestä Sikemissä kohdannut, niin en olisi päätynyt siihen, mihin joudui. Jumala tällä tavalla salaisesti johdatti Joosefin tietämättä häntä kaivoon ja sieltä orjuuteen ja sieltä lopulta Egyptin hallitsijaksi. Ja Joosef oli se, joka pelasti myöhemmin koko Israelin nälkäkuolemalta, mutta näettekö, miten pienestä oli kiinni tämän suunnitelman toteutuminen? Tarvittiin muuan miehen kohtaaminen Sikemin erämaassa ja se mahdollisti tämän. Ja sinun on hyvä myös muistaa omassa elämässä, miten tapahtuu välillä suuria ja mullistavia asioita, mutta sitten suurimmaksi osaksi ehkä täysin vähäpätöiseltä ja merkityksettömältä tuntuvia juttuja. Ja siinä on muistettava, miten Jumala monenlaisten ja pientenkin asioiden kautta johdattaa, kuljettaa sinua haluamaansa suuntaan. Hän on kätkeytyneenä arjen hyvin pieniltä ja merkityksettömältä tuntuviin asioihin, ohjatakseen meitä semmoiseen suuntaan, mihin haluaa. Ja ne asiat saattavat olla semmoisia, että ne harmittavat meitä ehkä syvästi välillä. Niin kuin Joosefia on saattanut siellä sitten kaivon pohjalla harmittaa, että pitikin tavata se mies. Pitikin löytää tänne. Sinunkin elämässä on varmasti paljon sellaisia hetkiä, että joutuu miettimään, että pitikin törmätä siihen ja siihen, pitikin tapahtua se ja se. Mutta on lohdullista tietää, että aivan niin kuin Joosefin elämässä, niin tuo muuan mies ei ollut mikään harmillinen sattuma, vaan se oli jokin, jota Jumala käytti viemään Joosefia oikeaan suuntaan. Niin Jumalan omille sinullekaan ei ole olemassa mitään harmillisia sattumuksia, vaan Herra on kätkeytynyt niihin pieniin harmillisiin sattumuksiinkin. Samalla tämä muuan mies muistuttakoon sinulle myös sitä, että kun, ei siis jos, vaan kun Herra käyttää sinua johdattaakseen jotain toista lähimmäistä oikeaan suuntaan, niin sinun ei pidä siitä minkäänlaista kunniaa ottaa itsellesi ja alkaa kerskua, koska tämä mies, joka osasi ohjata Joosefin oikealle tielle, joka johti lopulta Joosefin Egyptin ykköspaikalle ja Israelin pelastamisen nälkäkuolemalla, niin tämä mies oli vain muuan mies. Siis hänen nimeään ei kerrota meille, hänen alkuperänsä ei kerrota, hänen sukuaan ei kerrota. Ja hän on näin ratkaisevassa roolissa pelastushistorian tapahtumassa. Hän on vain muuan mies. Ja nyt suostuthan sinäkin olemaan vain muuan mies tai nainen. Eli Jumalan suunnitelmissa muiden kohdalla saatat olla tärkeäkin osa jonkun toisen elämää, mutta silti sinun nimeäsi ei mainita, sinua ei kiitetä, sinua ei palkita. Siunattuja on ne, jotka suostuu olemaan muuan miehiä tai naisia. Tämä muuan mies ei itse päättänyt olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ei hän tiennyt edes, mitä hän teki kertoessaan noiden veljien sijainnin. Ei hän tiennyt edes olevansa Jumalan käytössä tuossa. Ja tällä tavalla se on hyvin usein meidänkin kohdallamme. Ja meidän ei tarvitsekaan usein tietää. Joskus Jumala saattaa haluta näyttää se, että huomasitko minä käytin sinua, mutta usein hän ei. Ja jos sinä saatkin tietää, että hetkinen, tässähän minä olinkin vahvasti Jumalan käytössä, niin mitä sinun pitää tehdä? Heittäytyä polvillesi ja kiittää siitä armosta, että olet saanut olla Herran käytössä. Omaa nimeäsi sinun ei tarvitse korottaa, vaan pysy tällaisena muuan miehenä tai naisena. No sitten jakeesta 18. Kun he kaukaa näkivät hänet, ja ennen kuin hän saapui heidän luokseen, pitivät he neuvoa tappaaksensa hänet. Ja sanoivat toisillensa, katso, tuolla tulee se unen näkijä. Tulkaa, tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipeto on hänet syönyt. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Joosef tulee isän lempipojalle antama kallisarvoinen värikäs takki yllään ja se näkyi kauas. Se oli aivan sama kuin punaista vaatetta näytettäisiin härälle, eli siitä ei mitään hyvää seurannut. Saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Siis nämä unet oli Jumalan antamia Joosefille, että mitä tulee Joosefille käymään. Toki Joosef itse tai hänen veljensä eivät ehkä tätä tienneet, mutta tässä näkyy hienosti se, että kun Jumala on meille lupaukset antanut, niin mikään ei voi tehdä niitä tyhjäksi. Veljet sanoivat, että tappakaamme Joosef, että sittenpä näemme, mitä hänen unistaan tulee. Eli toisin sanoi, että siihen kaatuu tämän pojan kaikki haaveilut hallinnasta. Mutta veljet eivät onnistuneet tekemään Jumalan lupauksia Joosefille tyhjäksi. Vaan päinvastoin kävikin niin, että kun he yrittivät tehdä tyhjäksi näitä, niin he olivat tietämättään osa sitä Jumalan suunnitelmaa. Eli he olivat heittämässä Joosefia sinne Egyptin hallitsijan paikalle. Kukaan toinen ihminen eikä perkele voi tehdä Jumalan lupauksia sinunkaan kohdalla tyhjäksi. Saammepa nähdä, mitä hänen lupauksistaan tulee. Niistä tulee juuri se, mitä hän on sinulle luvannut. No sitten Joosef siis tulee vilpittömän iloisesti pitkän matkan takaa ja luulee varmasti, että veljet ilahtuvat nähdessään hänet, mutta toisin kävi. Veljet halusivat tappaa Joosefin. Ja nyt pysähdytään hetkeksi taas katsomaan, niin kuin muistat, me puhuimme siitä joskus, miten Joosef on ennakkokuva Kristuksesta. Ja siksi ensimmäinen Mooseksen kirja käyttää niin paljon aikaa Joosefin tarinan kuvaukseen, vaikka hän ei ole edes sitten se, josta luvatun siemenen suku jatkuu, vaan se on Juuda. Mutta Joosef on Kristuksen ennakkokuvana. Ja katsotaan nyt tähän asti, mitä me näemme Joosefista. Ensinnäkin Joosefin syntymä oli ihmeellinen. Hän syntyi hedelmättömänä pidetylle Raakelille. Jeesuksen syntymä oli ihmeellinen. Vielä ihmeellisempi hän syntyi neitsyölle. Joosef oli isänsä rakastama, ja samoin Jeesuksesta taivaan isä sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Joosef paljasti ja toi valoon veljensä pahoja tekoja. Jeesus paljasti ihmisten ajatuksetkin ja heidän sydämensä pahuuden. Fariseusten kohdalla monta kertaa, samarialaisen naisen kohdallakin hän paljasti tämä syntisen elämän tilanteen. Joosefia vihattiin siksikin, että hänellä oli yllään isän valmistama erityinen vaate, jollaista veljillä ei ollut, joka puuttui veljiltä. Jeesus tuli kantain ja ollen Jumalan kirkkaus ja vanhurskaus. Ja juuri se, mitä ihminen menetti lankeemuksessa, jollaista ihmisellä ei ollut, mikä puuttui meiltä ihmisiltä. Joosef kertoi unistaan, miten hän tulee olemaan veljiensä hallitsija, ja juuri noiden puheiden takia Joosefia vainotti. Jeesus samoin kertoi hänen tulemisestaan hallitsijana, mutta minä sanon teille tästä edestä, te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Ja silloin ylimmäinen pappi repäisi vaatteensa ja sanoi, hän on pilkanut Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme, katso nyt kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on? He vastasivat sanoen, hän on vikapää kuolemaan. Eli kun Joosef kertoi tästä, että hänestä tulee hallitsija, niin veljet päätti tappaa lopulta hänet ja sama kävi Jeesuksen kohdalla. Isä oli se, joka lähetti Joosefin veljiensä tykö ja lopulta siis kuolemaan. Ja samoin Jeesus sanoi ennen kuolemaansa, että isä on minut lähettänyt. Ja nyt me näemme, miten Joosef tuli veljiensä tykö, mutta veljet eivät ottaneet häntä vastaan. Johannes kirjoittaa evankeliumissa Jeesuksesta, hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Veljet suunnitteli Joosefin surmaamista ja ylipapeista ja fariseuksista sanotaan sama, että pitkään he suunnittelivat ja olivat päättäneet tappaa Jeesuksen. Edelleen veljet sanovat, tappakaamme nyt hänet, saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Eli siihen kaatuu unelma hallitsemisesta. Jeesusta ristillä pilkattiin samoin. Astukoon hän Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme. No tässä joitakin tähän asti. Katsotaan aina näitä sitten lisää sitä mukaan, kun löytyy. Sitten jakeesta 21. Kun Ruben sen kuuli, tahtoi hän pelastaa hänet heidän käsistään ja sanoi, älkäämme lyökö häntä kuoliaaksi. Vielä Ruben sanoi heille, älkää vuodattako verta, heittäkää hänet tähän kaivoon, joka on täällä erämaassa, mutta älkää satuttako kättäne häneen. Hän näet tahtoi pelastaa hänet heidän käsistään, saattaaksensa hänet takaisin isänsä tykö. Ruben muista veljistä poiketen halusikin pelastaa Joosefin. Ja miksi? Eikö hän vihannut Joosefia aivan yhtä lailla? Luulen, että ehkä vihasi, mutta minun arvaukseni on se, että hänen kutsumuksensa veljessarjan vanhimpana kutsui hänet toimimaan sen vastuun, sen virkansa mukaan. Hän tiesi, että isä ottaa Rubenin nimenomaan, pitää Rubenia vastuussa siitä, mitä Joosefille tapahtuu. Koska Ruben on vanhi, hän on veljessarjan pomo. Ja tästä me näemme, että usein meidän kutsumuksemme eivät ole vain jotain, missä me palvelemme ja missä me huolehdimme muista, vaan Herra käyttää niitä kutsumuksia myös kutsumaan meitä pyhään elämään, parempaan elämään. Ja rajoittamaan meidän syntistä lihaamme. Esimerkiksi äidin ja isän virkaa kantavat tietävät, että se virka itsessään jo rajoittaa meidän syntistä lihaamme. Vanhemmaksi tulo väkisinkin muuttaa ihmistä ja hänen käyttäytymistään. Ei voi päästää vain jatkuvasti ilmoille sitä kiukuttelevaa lapsellista puolta itsestä, kun huomaa, että on pienet silmäparit, jotka katselevat minua. En voi heittäytyä nuoruuden huolettomuuteen ja välinpitämättömyyteen, kun tiedän, että minä olen Jumalan edessä vastuussa noista pienistä ihmisistä. Puolison kutsumus samalla lailla kutsuu pois itsekkyydestä. Isovanhemman kutsumus kutsuu myös. Tai työntekijän kutsumus, kun on jossain töissä. Aina itse asiassa, kun annetaan joku tänne vastuu ihmiselle, niin se kutsuu ihmistä johonkin jalompaan. Moni pastori voi todistaa, miten se virka, mitä he kantavat, on muuttanut heitä ihmisinä enemmän pois elämästä itselleen, ja se myös rajoittaa, estää syntiä. Eli kutsumuksemme eivät ole tärkeä juttu ainoastaan toisten kannalta, vaan myös itsemme kannalta. haastaa ja kutsuu elämään jotain muuta kuin vain itseämme ajatellen. No sitten mennään eteenpäin. Kun Joosef tuli veljensä luo, riisuivat he Joosefilta hänen ihokkaansa, pitkäleipäisen hihallisen ihokkaan, joka oli hänen yllään. He ottivat hänet ja heittivät hänet kaivoon, mutta kaivo oli tyhjä, siinä ei ollut vettä. Rubenin ehdotus pelasti Joosefin hengen. Hän oli siis ehdottanut, että laitetaan Joosef elävänä tällaiseen maanalaiseen vesisäiliöön, joka oli tarkoitettu sadeveden keräämiseen ja joka oli tyhjä tällä hetkellä. Siis tämä ei ollut tavallinen kaivo todennäköisesti, vaan ikään kuin jättimäinen ruukku, joka on alla ja johon sadeveden, maan alla ja johon sadeveden piti keräytyä. Ja siinä oli sitten, se oli niin kuin pullon, se oli sitä heti pinnalta kaikkein kapein. Niin kuin tämmöisen pullon tai ruukun muotoinen. Ja nyt se oli tyhjänä. Ajatus oli, että veljet luulisivat, että Joosef kuolee janoon ja nälkään siellä, mutta Rubenin suunnitelmissa ilmeisesti oli salaa hakea Joosef pois jossain vaiheessa ja viedä isän tykään. Sitten jakeesta 25. Sen jälkeen he istuivat aterioimaan, ja kun he nostivat silmänsä, näkivät he ismaililaismatkueen tulevan Gileadista. Heidän kamelinsa kuljettivat kumihartsia, balsamia ja hajupihkaa, ja he olivat viemässä niitä Egyptiin. Silloin Juuda sanoi veljillensä, mitä hyötyä meillä on siitä, että surmaamme veljemme ja salaamme hänen verensä. Tulkaa, myykäämme hänet ismaililaisille, mutta älköön kätemme sattuko hänen, sillä hän on meidän veljemme, meidän omaa lihaamme. Ja hänen veljensä kuulivat häntä. Kun nyt midianilaiset kauppiat menivät siitä ohitse, vetivät veljet Joosefin ylös kaivosta ja he myivät Joosefin 20 hopeasekelistä ismaililaisille. Nämä veivät Joosefin Egyptiin. Ajatelkaa, kaverit olivat jättäneet pikkuveljensä tuonne vesisäiliön uumeniin kylmää ja pimeää, ajatuksena, että antaa hänen kuolla. Ja sitten he istuivat aterioitsemaan siinä. Luvussa 42 meille kerrotaan, miten veljet olivat nähneet Joosefin sielun tuskan ja että Joosef sieltä kaivon pohjalta huusi ja aneli armoa veljiltään. Tässä kohtaa sitä ei sanota, mutta myöhemmin. Niin ajatelkaa, nämä ei välittäneet, vaan ne aterioitsivat siinä. Eli voidaan kysyä, että kenellä on ruokahalua tuollaisessa tilanteessa, tuollaisen pahuuden jälkeen. Mutta tämä näyttää vaan, minkälaista ihmissydämen pahuus voi olla. Kuinka vailla myötätuntoa voikaan ihminen olla, että toisen vaikertaessa kauhusta, niin syödään vain hyvällä ruokahalulla vieressä. Ja järkyttävintä on se, että me kaikki kykenemme tähän, kun on oikeat olosuhteet, jokainen kykenee tähän samaan. Ja tässä oli tilanne, että veljekset on siis pöydässä ja Joosef erillään heistä. Veljeksillä on kaikki valta tehdä Joosefille niin kuin tahtovat. No sitten luvussa 43 nähdään, miten asetelma on kääntynyt. Taas on tilanne, että veljekset on aterialla, Joosef on heistä erillään, mutta nyt Joosef on se, joka on valtaistuimella, ja Joosefilla on valta tehdä veljilleen niin kuin hyväksi näkee. Ja mihin Joosef käyttää sen valtansa? Tuon pöytäseurueen aterialla olevien veljien armahtamiseen. Ja tästä me pääsemme myöskin siihen, että meidän ehtoollispöytäämme, jossa Jeesuksella on kaikki valta, ja mihin hän sitä käyttää, antaakseen syntimme anteeksi. Mutta puhutaan siitä lisää sitten, päästään noihin lukuihin. Kerätään taas jotakin yhtäläisyyksiä Joosefin ja Jeesuksen välillä. Joosef riisuttiin samalla tavalla, ennen kuin hänet heitettiin kaivoon, samalla tavalla kerrotaan, miten Jeesus riisuttiin, kun hänet heitettiin ristille. Joosef oli laskettu alas kaivon pohjalle ennen kuin hän astui Egyptin valtaistuimelle. Jeesuksesta Paavali sanoo, mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta kuin, että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Edelleen tässä tuli kameleineen ismaililaisia kauppiaita. Veljet möivät Joosefin heille 20 hopeasekelistä. Me tiedämme, että Juudas möi Jeesuksen, kavalsi Jeesuksen 30 hopean rahasta. Ismaililaiset kauppiaat tulivat kameleineen juuri ennen Joosefin menoa Egyptiin, ja heillä oli alkukieli, sanoo tässä, että heillä oli suitsuketta ja mirhaa mukana. Samoja aineita oli Itämaan tietäjillä, jotka tulivat Jeesuslapsen luo juuri ennen kuin Jeesus vietiin pakoon Egyptiin. Juuda ehdotti, että heidän oma kätensä ei sattuisi Joosefiin, vaan että he jättäisivät hänet ismaililaisten pakanoiden käsiin. Ajattelivat, että kuolema tulee Joosefille sitä kautta. Juutalaiset tekivät saman Jeesukselle, he jättivät pakanoiden roomalaisten käsiin Jeesuksen ristiin naulittavaksi. No vaikka, nyt lopuksi sanottava vielä tuosta, että vaikka ruoka maistui veljille tässä vaiheessa, niin he saivat suuren tuskan tästä kaikesta omalle sielulleen. Nimittäin heidän peräänsä, näiden veljien perään tuolta laidunmaalta lähti syyllisyys, joka seurasi heitä kaikkialle ja joka mustasi heidän elämänsä. Me näemme myöhemmin, että heti kun tapahtui näille veljille jotain, minkä he tulkitsi pahaksi ja onnettomuudeksi, niin heidän ensimmäinen ajatuksensa oli, että tämä tapahtuu meille sen tähden, että kun me näimme Joosefin sielun tuskan ja kuulimme hänen anelunsa ja me emme häntä auttaneet ja me teimme sen hänelle, mitä me teimme. Eli heti syyllisyys oli läsnä selittämässä, että miksi meille nyt tapahtuu paha. Eli veljekset tästä tuolta kaivolta lähtiessä elivät jatkuvasti Jumalan rangaistuksen pelko heidän harteillaan. Ja siis se on totta, että Joosefin osa oli kauhea. Hänen sielunsa tuska oli suuri, ajatelkaa ensin sinne pimeään kaivon pohjalle ja sitten myydään orjaksi ja pois kokonaan omasta tutusta maasta, toisen kielen ja kulttuurin pari, pois perheen parista revästä. Mutta minä väitän, että autuaampi oli hänen osansa kuin noiden veljien osa. Koska parempi on kärsiä vääryyden uhrina kuin vääryyden tekijänä. Joosef lähti tuolta laidunmaalta orjana kohti Egyptiä, mutta hänen omatuntonsa oli sentään puhdas ja vapaa. Hän saattoi huutaa Jumalaa avukseen ja odottaa, että Herra auttaa oikeasti häntä. Mutta veljet lähtivät ulkoisesti vapaina miehinä tuolta kaivolta, mutta sisäisesti he vasta olivatkin orjiksi myydyt. He lähti synnin ja syyllisyyden hirvittävissä kahleissa takaisin kotiin päin. Ja nyt tämä tahraantunut omatunto on sellainen, josta Jeesus haluaa sinutkin vapauttaa. On hirveä taakka kulkea huonolla omalla tunnolla ja lukea jokainen vastoinkäyminen omassa elämässä siten, että no nyt Jumala rankaisee minua siitä ja siitä synnistä, minkä tein. Sellaista elämää Jumala ei kenellekään halua. Siksi tunnusta jatkuvasti syntisi Herralle. Ota vastaan synnin päästö, anna hänen puhdistaa sinun oman tuntosi kuolleista töistä palvelemaan elävää Jumalaa. Hän ei halua, että sinä elät elämäsi peläten Jumalan rangaistusta joka hetki kaikista teoistasi, vaan hän haluaa, että sinä elät uskossa siihen, että Jeesus on kaikki sovittanut, kaikki on anteeksi annettu, hän rakastaa ja hän on mielistynyt sinua tänäkin päivänä. Päätetään tänään tähän.